ir daudz gadu garumā ieviest šis veids, kā tiek aprēķināts elektrības cenas Eiropas Savienībā, ja, un daļ šādas, teik, īstermiņa krīzes, ja, kas būs īpaši smaga šī sezona, kas būs priekšā veik kaut kāds radikāls izmaiņas. Es domāju, ka tas nav tas īstais brīdis, ka mums ir, es domāju, šis cenu lēciens vienkārši izgaismojas tās vājās vietas katrai valstī atsevišķi. Ja, mēs tos maizdarbus, kurus neesam izdarījuši, lai nu, maksimāli vieglāk pārvarēt šos smagos apstākļus, un es domāju, vajadzētu fokusēties uz šiem īstermiņa ieteikumiem, ko Eiropas komisija ir izvirzījusi.